lanqa umkhuhlane lo bonakala ngathi ususiba ngcono eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo ukuthi kungathi kuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lowano waphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulomkhuhlane lo owe corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale, sekungathi ama numbers ayakhwela ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo kakubachayi, kungabe kuyabachaya, kodwa ke i-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi ngabe abantu kabahlatshwanga, ngabe kulo kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi i-Jackson le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube nganeno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi kathi ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu ehluleka ukubona lanxa abantu besifa. Baya kutshela bathi hayi, imota zibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, amaframe ajini abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asiloqiniso. Engingakutsho sibili, ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke ngapha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona laphana. Yikuthi bake bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So ke laba abadala bakhona hhayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi bazakufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.